Vychází další číslo magazínu Hrot. Čeká vás velký rozhovor s jednou z nejcitovanějších českých ekonomek, Zuzanou Havránkovou. Ukáže 10 Češek a Čechů, kteří svými inovacemi a kreativitou teď posouvají zemi kupředu. Napoví, jak umělá inteligence proměňuje tradiční zaměstnání. Vezme vás na návštěvu do nezávislých českých klenotnických dílen a řekne, proč jsou pražské restaurace Uvoz a Me I Am novými hvězdami na gastroscéně. Odhalí, co v září nabízí slovinská Lublaň. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Zdeněk Hraba, advokát a nezávislý senátor. Dobrý den.
Dobrý den.
Novinky.cz píšou, že boj o senát bude nyní mezi konzervativci a liberály. Je to podle vás pravda?
Já si myslím, že ano. Ukázal to souboj o Istanbulskou úmluvu a je to konec konců změna toho souboje mezi levicí a pravicí na souboj mezi konzervativci a liberály, protože i konzervativní levice ztratila svoji oporu ve svém politickém zastoupení. Prostě sociální demokraté jsou prakticky vymazáni z mapy, nemají své zástupce. A myslím si, že třeba konzervativní levice má blíž ke konzervativcům na pravici, než k liberálům, než té woke agendě, než k těm, kdo chtějí x pohlaví a pouštět migranty.
Mluvíte i z vaší politické praxe, že v Senátu k sobě, protože vy jste začínal na kandidáce jako nezávislý, ale za starosty a nezávislé, teď jste v senátorském klubu ODS a TOP 09, že někdy máte blíž k vašim levicovým kolegům,
tak
těm konzervativním.
Vzhledem k tomu, že tam jsou ta postojová témata na základní hodnoty, jako je třeba křesťanské hodnoty, nebo jako jsou třeba postavení k gender ideologii, tak tam je paradoxně mnohdy blíž k těm klasickým levičákům, když to řeknu nepejorativně, než k nějakým sice pravičákům nominálním, ale zastávajícím progresivistický postoj.
Co se podle vás stalo, že tato témata hrají prim ve vysoké politice? Přece jenom téma kulturních válek je hodně spjaté, ať už třeba se západní Evropou, zejména s Velkou Británií, ale především se Spojenými státy. Přenesly se tedy ty kulturní války naplno i do České republiky?
Já si myslím, že ano, otázka je, jestli naplno s určitým zpožděním, protože je vidět, že třeba ve Spojených státech nebo i v Británii dochází k obratu směrem spíš podle mě k tomu konzervativnímu pohledu. A tady je to trošku se zpožděním. A tady jsou Piráti poslední pirátskou stranou v Evropě, která je ještě na politické mapě, jinak Piráti už prakticky ztratili oporu v celé západní Evropě. A stejně tak je to i s tím progresivismem tlačího Zelení, tlačího Piráti, tlačího Stan k mé nemilosti tedy a konec konců byl to i důvod, proč jsem ho pustil.
To byl ten důvod, hlavní důvod?
Určitě. Já jsem byl, když se jednalo o třeba programovém prohlášení v koalici s Piráty, já jsem se netajil nějak tím, že by Stan se měl obrátit spíše na druhou stranu politického spektra, co se týká spojování, ale při té tvorbě byl Stan ještě ten, řekněme, konzervativnější z pohledu Pirátů, ale to, co se stalo těsně před volbami a po volbách, kdy do toho Stan šlápl naplno, co se týká takzvaného manželství pro všechny, Istanbulské úmluvy a dalších progresivistických témat, ideologií, genderové ideologie do škol a tak dál, tak to už pro mě bylo nepřijatelné.
To pro mnohé nebo pro někoho může být jako legitimní volební program, legitimní nějaká volební preference, ale co se podle vás stalo, když už to zůstaneme, protože to mě zajímá, kde se stala ta, nechci říct otočka, ale to, že se víc starostové začali orientovat na tahle témata. A řekl byste, že jsou to všichni, nebo je to vedení třeba Stanu a znáte se s pár jako starosty s těmi, co jsou zároveň členy starostů, kteří říkají, Zdeňku, jako máte pravdu, Praha to přehání.
Takhle, myslím si, že významnou roli hrálo úmrtí Věslava Michalíka jako pragmatika politického a spíš podle mého názoru konzervativce a velkou úlohu hrál nečekaný volební úspěch, matematicky pochopitelný Stanu v posledních parlamentních volbách, kdy se poslanci stali spíše zastánci toho progresivistického křídla.
Jakože takový nejsou, ale ví, že to přineslo nějaké politické body.
Ne, ti lidé jak jsou nositeli zase legitimního, já to naprosto beru a rád si s nima popovídám, máme úplně opačný názor třeba s paní poslankyní Urbanovou, ale jsou to prostě lidé, kteří jsou viditelní a kteří zastávají spíš ten nekonzervativní postoj.
Když se vrátím jenom k tomu článku na novinky.cz, tak tam ten nadpis je benešovský senátor Zdeněk Hraba odpůrce čehokoliv, co obsahuje přízvisko liberální. Sedí to?
Tak novinky, tedy právo, se vrátily podle mého názoru o nějakých těch 80-90 let zpátky a vedou si svoji tradiční levicovou politiku a útočí na cokoliv, co je konzervativního, co je pravicového, aspoň ty komentáře, které se tam dají číst, dávají prostor politologům, kteří jsou silně levicově orientovaní, takže logicky se budou vymezovat vůči nám, konzervativcům. A já třeba liberalismus uznávám v tom ekonomickém slova smyslu. A tam si myslím, že svůj smysl má nechat žít, nechat podnikatele podnikat, a tam určitě ne. Takže pokud bych měl říct, jestli ta definice je přesná nebo ne, tak přesná není. Třeba zrovna v tom ekonomickém smyslu ne.
Řekněte mi, byste hodně i s vašimi, třeba s Jitkou Chalánkovou, senátorkou, mluvili právě proti Istanbulské úmluvě, která senátem neprošla. Ti vaši kritici ale říkají, že jste tam vyslali vzkaz, že de facto jako tolerujete to násilí. Co byste tomu řekl?
No, to byla ta marketingová zkratka, ta mediální zkratka, jak protlačit Istanbulskou úmluvu. Schovalo se to pod ten boj s násilím. Problém, Česká republika samozřejmě ty právní předpisy má. Určitě se dá zpřísnit třeba tresty za násilné trestné činy, nejenom znásilnění, ale jakékoliv násilné trestné činy, tam to určitě podpořím. Ale ta mediální zkratka byla to své zprávě na ten boj s násilím, ale to, co tam pod Prahově, respektive to, co tam bylo vpašováno vedle toho, to bylo nepřijatelné. Byl tam článek 60, prolomení azylového práva, článek 30, náhrada škody obětem násilí, což mohou být ti azylanti a Česká republika by mohla teoreticky hradit, no hypoteticky hradit tedy i náhradu škody těmto lidem, kteří nejsou českými občany. Je tam ideologie do škol, je tam financování nevládních organizací. Tam je spousta dalších věcí, které jsou fakt nepřijatelné a byly tam vpašovány. A každý, kdo řekl, mně se nelíbí Istanbulská úmluva, protože mi vadí prolomení azylového práva, protože mi vadí genderová ideologie, tak byl automaticky označen za někoho, kdo podporuje násilí. To byl, troufám si říct, úmysl spojit tyto dvě věci do jedné, tak aby se to dalo mediálně protlačit a existoval bič, klacek na ty, kteří s tím souhlasí.
Řekněte mi, když se ale podíváte do toho svého volebního obvodu, tak jsou tohle věci, které ty lidi primárně zajímají? Jsou to ty hodnotové věci? Něco, co je zajímá, jako Benešovsko, dobře, může to mít nějaký blízkost dálnici D1, po které můžou třeba, vy se často mluvíte jako i ohledně migrace a tak dál. Jsou to ty hodnotové věci něco, s čím se ty lidi na vás obrací, anebo jsou to čistě jako regionální záležitosti, jejich jako ekonomická situace?
Jsou to, jako možná až překvapí, jsou to věci, se kterými se obrací. Prostě lidem vadí inkluze, lidem vadí rozklad školství skrze inkluzi a špatně a mizerně provedenou. Lidem vadí třeba i otázka bezpečnosti. Jo, když byly ta série vykrádaček v Jesenici a na Mnichovicku a podél Sázavy, tak prostě to lidem vadilo a téma Můj dům, můj hrad bylo fakt živé. Fakt diskutované. Já jsem projezdil kraj, diskutoval jsem s lidmi. Vadí jim prostě, když byla zahájena olympiáda v Paříži, tak jim to prostě vadilo. Tak jakým způsobem to bylo provedeno, jakým způsobem se tam tlačili transgender, jakými se tam tlačila jaksi novodobá woke agenda. Takže ano, baví se o tom a vadí jim to. Samozřejmě vedle toho lidé rozhodují se i dominantně ekonomicky. To vždycky u každých voleb asi bude platit, že samozřejmě, že posuzují, jak se měli a jak se můžou mít.
K té vaší iniciativě Můj dům, můj hrad, to je, myslím, 2 roky zpátky, aby se lidé mohli lépe bránit zločincům u sebe doma. Není to zároveň taková trochu nedůvěra vůči třeba policii, městské policii?
Není. Jako policistů je málo. Je málo. Ruší se některé služebny, třeba konkrétně v tom regionu. A policie prostě nestíhá, nemůže být všude. Nemůže být všude a hned. a lidé musí mít možnost se bránit tak, aniž by zvažovali to, že lepší a výhodnější pro ně se nebráníte být tou obětí, protože neví, jak s nima stát naloží. Jo, ta policie prostě nemůže být všude. Já jsem i propagoval a mrzelo mě teda, že třeba v Říčanech to neprošlo a po té střelbě na Filozofické fakultě, aby se školy spojily s experty a nacvičili si i s městskou policií, co dělat hned, než dorazí, řekněme ty prvosledové jednotky policie, než dorazí tedy ozbrojená složka státu jakákoliv. A to mě mrzelo, že neprošlo, protože to si myslím, že i v tomhle směru by stálo za to zapracovat a naučit lidi se bránit v mezích, které jim umožňuje zákon.
Ale neprošlo to v poslanecké sněmovně, jestli se nemýlím.
Ono to prošlo senátem a v poslanecké sněmovně mi měsíc co měsíc chodí pozvánka na schůzi, kde je to zařazeno jako 73. bod jednání a co čert nechtěl, nikdy na to nepřišla řada a vždycky bylo ukončeno to dané zasedání.
Jak si to vysvětlujete? No, možná, že vám to dělají na schvál, nebo?
No vím, blokují to kluby, blokuje to Topka, blokuje to STAN.
Topka, vy jste ale členem toho klubu ODS TOP 09 v Senátu. Jsou to nějaké naschvály?
Paradox. A tak Topka, tak jak vznikala jako klasická konzervativní strana, tradice, odpovědnost, prosperita, tak těch tradic už tam moc nezbylo. Topka se čím dál tím víc staví do pozice spíše toho liberála, to znamená euro, omezení pravomocí členských států v Unii, to znamená pokud možno demontovat právo veta a podobně. Takže jako Topka je něco jiného, než byla v tom roce 09, když byla zakládaná.
Zůstanete pak, když budete znovu zvolen v jejím klubu, nebo v tom klubu, takhle, jak to je?
Tak já nemůžu předjímat, jak to bude, protože teď členů TOP 09 byli 4 a nemohli založit vlastní klub. A pokud těch členů bude víc, tak si dovolím si předpokládat, že si založí vlastní nový klub, protože to z toho vyplývá i řada jaksi výhod pro tu politickou činnost, předseda klubu a další přednostní práva.
My jsme to částečně zmínili, ale vy často mluvíte k migraci. Vy jste říkal, že na Benešovsku toto jako rezonuje, přesto často mluvíte o migraci, která je v souvislosti s, řekněme se, změnou, to je velký eufemismus nějakého veřejného prostoru na západě, třeba v Německu. Co jste si třeba říkal, když Vít Rakušan, ministr vnitra, sklidil takovou kritiku za článek, který pojednával o demonstraci radikálních islamistů v Hamburku. On tam na Twitter napsal, a co se ve skutečnosti stalo, nic, dobrou noc. Byl jako viněn za to, že bagatelizuje tu otázku migrace v Německu.
No, já si myslím, že se mu ten tweet hodně nepovedl. Hodně nepovedl a bude v paměti lidí hodně dlouho a bude mu to předhazováno neustále, protože upřímně tohle psát neměl. Tohle fakt psát neměl. Je to důležité nepodceňovat. Ta kriminalita v Německu roste. Tady u nás v regionu je zase to bylo tak trošku
skryté. Ale někdo by
tam
právě řekl, že Benešovsko je úplně v pohodě, že vlastně jako zbytečně... Zbytečně jste taký alarmista.
Zatím.
Nebo to populista je vlastně.
To je stejně jako u té novely listiny základních práv a svobod, u té možnosti bránit se i se zbraní. Jo? Kritici mi říkali, že je všechno v pořádku, můžeme mít nože, můžeme mít baseballku doma, můžeme chodit na veřejnosti se zbraní, respektive skrytě, ten, kdo má zbroják. No jo, ale on se to může taky velmi rychle změnit, protože pouhý zákon, jakmile bude mít někdo většinu v poslanecké sněmovně, tak prostě to přehlasuje. Tak to přehlasuje, senát se proti tomu postavit nemůže, pokud to nebude na úrovni ústavního práva. Takže já jako právník musím myslet dopředu, jak by ta právní norma měla vypadat, aby v momentě, kdy i bude potřeba, tak aby byla použitelná.
Ale to souvisí s tou migrační krizí, nebo řekněme s tou tématikou?
Takhle, pokud je potřeba, já nevím, co s tím hodlají dělat třeba v Durinsku nebo v Sasku, s migrací, nevím, co s tím hodlají dělat v Německu, ale jakmile už to máte, tak se to velmi obtížně právně řeší. Jakmile už ti lidé tam jsou, možná i v několika generacích, tak už se to velmi obtížně řeší, než když ti lidé tam vůbec nepřijdou a nejsou tam vpuštěni. Jo, to znamená to azylové právo. Je potřeba řešit zase dopředu, aby se pokud možno ta azylová řízení řešila na území, odkud ti lidé přichází, a vůbec se sem nedostali. Tam je potřeba zase jít o krok v té časové linii jaksi dál, tak aby se skutečně tomu zamezilo včas, protože pokud to začnete řešit právně v momentě, kdy vám nezbývá nic jiného, než někam vystěhovat, což je problematické, tak pak už je pozdě.
Po tom útoku v Solingenu v Německu, kde byli 3 mrtví, několik vážně zraněných, tak německá vláda začala říkat dost, to je ta poslední kapka. Mluví se o omezení čepelí nožů a padají různé takovéhle nápady. Jak to na vás působí toto? Už jenom to, že někdo řekne a teď začneme něco řešit až ve finále, kdy jsou tam 3 mrtví a několik zraněných.
No, je to pozdě a je to řešení, které je nesmyslné. Protože tohle nařízení, nošení nožů budou respektovat jenom ti dbalí, zákona dbalí a to budou zpravidla spíš ty oběti. Takhle to prostě nefunguje. Zákaz střelných zbraní, pokud by se zakázaly plošně, tak samozřejmě ten zločin si ty zbraně vždycky opatří, vždycky najde a naopak je nebudou mít ti, kteří by se mohli bránit legálně. Takhle to prostě, tohle právní řešení není, tohle není správné řešení. A tam samozřejmě musí jednat bezpečnostní složky, tajné služby, musí to mít pokryté a musí dojít k odsouzení. Nesmí se třeba bagatelizovat. Já chápu, že třeba německá média se velmi opatrně vyjadřují, kdo to třeba spáchal ten trestný čin, že říkají, že to byl Němec. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že se třeba stal Němcem před měsícem a i takhle vychází ty statistiky tak, aby to nebouřilo obyvatelstvo. Ale ti lidé nejsou hloupí, ani to prostě vidí.
To, že německá vláda začala repatriovat, nebo minulý týden mám pocit, že odletělo první letadlo s 28 lidmi zpět do Afghánistánu. Ty počty se můžou zdát komické v podstatě, ale na druhou stranu není to, že už ta vláda, ať už německá, nebo na úrovni Evropské unie, něco se začíná dít konečně, že třeba ty vaše obavy se vlastně nenaplní, protože tady už prostě někomu rupli nervy a začali nějak konat?
No, já doufám, že se moje obavy nenaplní, ale budu proto dělat všechno, ale obávám se, že to je skutečně jenom kapka v moři. Zaplať pámu za ní teda, že aspoň začali, ale tam jsou statisíce, tam ty demonstrace jsou prostě ohromné. Navíc na ten zákaz nožů reagovali okamžitě tím, že samozřejmě existují další možnosti, jak páchat teror, nějaké bomby, tuším, že tam zmiňovali, jo, konec konců dopravní prostředky taky můžou sloužit k páchání terorismu, takže jako obávám se, že už je pozdě, ale že to bude muset být, jak si řešeno, mnohem radikálnější cestou, a to skutečně ne aby repatriovali 28 lidí, ale tisíce.
Když se podíváme na váš senátorský souboj, nebo ten souboj, tam tím zručným jménem je bývalý hokejový reprezentant Dominik Hašek, kterého postavila právě TOP 09. Pochopil jsem z toho rozhovoru, který vedeme, že asi jak TOP 09, tak i vy byste asi neměl zájem se ocitnout na té podpoře TOP 09 nebo na té kandidátce. Ale není to takový paradoxní souboj nakonec?
No, je to paradoxní souboj. Asi to voličům nemusí jako dávat smysl, proč kandidují ODS, TOP 09 a KDU jako spolu ve Středočeském kraji do zastupitelstva. A takhle jsme jako dva kandidáti, kde já jako obhajující a Dominik Hašek si vybral tenhle obvod podle vlastních slov tím, protože je nejblíž jeho bydlišti na Příbramsku, a protože v obvodu ani nežije. Takže je to jeho volba.
Složitý nebo těžký soupeř to pro vás bude, protože přece on je to poměrně populární jméno, byť s politikou tak spjaté není.
Tak je to určitě známé jméno a upřímně řečeno, já moc neznám jeho názory. Jsou to velmi obecné řeči o tom, že se bude být za Českou republiku, že je to týmový hráč, ale jaký je jeho názor na bezpečnostní politiku, myslím třeba Můj dům, můj hrad. Jaký je jeho názor na řešení dopravních staveb, jestli dát větší pravomoci stavebním úřadům nebo naopak třeba ekologickým hnutím, kandiduje za zelené, takže předpokládám, že bude chtít, aby se podpořila maximálně role nějakých občanských spolků, které můžou napadat stavební řízení. Podporuji ho zelení, já to předjímám, ale já nevím, jaké jsou jeho názory. Já jsem se s ním do diskuse bohužel ještě nedostal a on je neprezentuje veřejně.
jedním z těch zásadních důležitých témat, ale zároveň i dělících témat je podpora Ukrajiny v rámci té ruské agrese na Ukrajině. Právě Dominik Hašek říká, Rusku by nestačila pouze Ukrajina, při jakékoliv příležitosti by pokračovalo ve svém imperialistickém tažení, o tom nelze pochybovat. Proto je potřeba, abychom Ukrajinu maximálně podporovali. Máme ji maximálně podporovat, podle vás?
Tak máme dělat maximum, co můžeme, co je racionální a reálné. Já jsem od začátku říkal, že ta agrese je naprosto nepřijatelná, že je to hrubé porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. Otázka, jaký má záměr Vladimír Putin ve svém tažení na západ, jaké státy chce skutečně ovládnout, z jakých by rád udělal nárazníkové pásmo, tak jako bylo třeba někdy historicky mezi carskou říší a Evropou. To zase nevidím mu do hlavy, nevidím, jak moc je to reálné. Jedna věc je dobít území, druhá věc je ho ovládnout. Myslím si, že asi bylo záměrem Ukrajinu ovládnout spíše politicky než vojensky v těch prvních dnech války. Ale teď se válka vleče a myslím si, že to udělalo velký problém pro celé další generace, že se toho míru na východě hned tak nedočkáme.
A takový ten biankošek, že za každou cenu bude Česká republika dál podporovat Ukrajinu, protože troufnu si říct, že Česká republika je spíš takový jestřáb v té podpoře, že věří, že Ukrajina nebo by měla vlastně Rusko vyhnat z toho svého území. Je to tak, že jsme v té situaci toho biankošeku, anebo bychom se měli trošku začít přibližovat spíš směru pojďme udělat nějaká jednání, pojďme pomalu směřovat k nějakým diplomatickým krokům?
Já si myslím, že k těm diplomatickým krokům to postupně spěje. Určitě biankošek nikdy není dobré řešení. Měla by Česká republika maximálně hájit vlastní bezpečnost, bezpečnost vlastních spojenců, poskytovat zázemí pro spojence, logistickou podporu. Myslím si, že z hlediska podpory zbraní jako takových, tak tady už moc prostoru není. Myslím si, že i ta iniciativa, co se týká třeba těch nábojů, tak nebyla úplně úspěšná z toho důvodu, že samozřejmě ty světové trhy nějak zareagovaly. Myslím si, že třeba podpora českých zbrojovek, co se týká výroby nejenom tedy zbraní, ale nábojů, asi by byla tou správnou cestou už jenom proto, že to zajistí obrany schopnost České republiky a potažmu NATO.
A s těmi debat, když se bavíte s lidmi na Benešovsku, je zajímavé, jak toto velké téma skutečně zasahuje i jako běžné lidi. Ptají se vás na to, ptají se na... Je to spojeno samozřejmě s blahobytem, s nějakou ekonomickou výkonností této země, s tím, jak si ty lidi mají. Vyčítají vám někdy, nebo ne přímo vám, ale obecně tu podporu Ukrajině, finanční, zdali není příliš vysoká, zdali na ně málo nemyslíte.
Je to předmětem diskusí, samozřejmě já se to snažím dávat do kontextu. Státní rozpočet má nějakých 2222 miliard, jestli si dobře pamatuju, výdajů. A na tu Ukrajinu šlo nějakých 5 miliard reálně. Něco bylo samozřejmě z Německa a potom se to dále transportovalo na Ukrajinu. Takže z hlediska toho zastoupení těch výdajů to zase taková částka není. To se snažím vysvětlovat, že to skutečně není důvodem růstu cen a snížení jakého blahobytu v tom ekonomickém slova smyslu lidí, že se mají hůře, že to je spíše věcí nějakého hospodářského cyklu než válkou na Ukrajině. Samozřejmě, že do toho zasáhne produktovody, se museli přesměrovat, to tam jako je zjevné, ale myslím si, že když se k tomu dostaneme, tak já se snažím vysvětlit, že ta podpora zas tak velká není, jak je někde v médiích nafukováno.
Myslíte, že to nafukováno? Jo? Že...
No, nemyslím.
Že jako poměru k nějak našemu HDP? Poměru
k HDP, jo, je to samozřejmě významná částka. Za 5 miliard by se postavilo pár kilometrů dálnic, to je bez diskuse.
Tak zvlášť.
Na druhou stranu, myslím si, že inovace české armády je potřeba tak, aby byla skutečně schopná hájit a bránit naše území. A bezpečnost našich lidí. Takže když diskutujeme, tak samozřejmě z toho mikropohledu toho člověka je to mnohdy velmi zásadní zásah, třeba růst cen potravin, pohonné hmoty jsou víceméně stejné, ta cena možná nižší než před válkou, ale určitě ty životní náklady jsou vyšší, takže z toho mikropohledu je to pro některé fakt jako těžké, ale z toho makropohledu toho, kolik je to skutečně, jaká je část ze výdajů státního rozpočtu, tak to podle mého názoru zase nějaké výrazné číslo není, tedy 5 miliard vůči 2 000.
Poslední věc, ale souvisí to s tím, co jste říkal. Ta životní úroveň a jak to lidé vnímají, to vlastně vaše klubové napojení na vládní strany, dávají vám to někdy lidé najevo? Byla tady kumulovaná inflace přes 30%, dávají vám najevo, že tato vláda už je třeba příliš pro některé z nich? Přece ty přímé daně se zvýšily, odvody se budou zvyšovat ještě od nového roku.
To víte, že dávají najevo, já se zase snažím diskutovat, já jsem, co se týká třeba vývoje inflace, tak já jsem to nikdy nepředhazoval ani vládě Andreje Babiše, protože ze svého ekonomického vzdělání a konec konců i praxe na fakultě, kdy jsem učil to národní hospodářství, tak vím, že ten hospodářský cyklus je delší doba.
Dobře, ale tak období. Přímé daně prostě za vlády Petra Fialy nebo ODS, kde je koalice ODS, TOP 09, koalice Spolu, tak šlo to nahoru. Lidé mnohdy nerozlišují. Sedíte v tom klubu, tak jestli vám to někdy dávají, jak se říká lidově, prostě sežrat.
Určitě říkají, že je to trápí. Na druhou stranu, když se projednávalo snížení daní, když se projednával konec superhrubé mzdy, tak já jsem varoval, nehlasoval jsem pro to, protože těch 100 miliard, které se tehdy ušetřili v roce 20, těsně před volbami do poslanecké sněmovny, prostě budou potřeba, protože hospodářský cyklus je nemilosrdný a doběhne nás to. Doběhlo nás to, protože zvyšovat daně je vždycky nepopulární. Někdy nezbývá nic jiného, než zvýšit daně, aby se ten stát vůbec mohl ufinancovat. Ale já jsem to říkal, že to takhle musí dopadnout, protože jednou ušetříte a po druhé to prostě zaplatíte.
A co jste si říkal, když teď byl zveřejněn tedy rozpočet nebo návrh rozpočtu na příští rok? Ten deficit, to je taková jako abstraktní věc, hodně miliard, stovek miliard, ale váš úsudek, jak ten rozpočet je sestaven, jestli je proinvestiční, třeba jak říká Petr Fiala, to znamená, že něco z toho ty lidé budou mít?
Tak je nastaven proinvestičně, co se týká dálniční sítě, a to musí asi každý uznat, tak se staví o 106. Zase je potřeba říct, že některé stavby byly připraveny za vlády. Ano, že to prostě není, že za koho se dokončuje, tak ten to začal, ale tam ty investice do té infrastruktury jsou ohromné. A tam si myslím, že byť jsem konzervativec, tak to keynesiánské Rooseveltovo, ten New Deal, kdy prostě se vyplatí investovat, byť se zadlužím, protože se mi to v budoucnu vrátí i z úroky v tom dobrém. Tak tady si myslím, že to je správné. Na druhou stranu rozpočet, který má deficit 250 miliard plus minus, je pro mě šílená věc. Já bych nejraději rozpočet vyrovnaný, protože stát by měl hospodařit jako odpovědný hospodář. Ale chápu, že v době krizí je prostě potřeba se třeba i rozumně zadlužit ne na spotřebu, ale na investice. A asi to dává smysl, ale rád bych, aby se ten deficit razantně snižoval každým rokem dál a dál.
Přece je tam velká řada mandatorních výdajů, zejména ministerstvo práce, na to, co se týká důchodů. Jste připraven vysvětlovat i to, že může třeba dojít k nějakému skutečně jako posunu, zase odchodu do důchodu? Jsou na to ty lidi připraveni? Jako, jsou chápaví, když jim toto třeba vysvětlujete?
Paradoxně to spíš chápou negativně současní penzisté, kterých se ten posun věku důchodu, odchodu do důchodu netýká. A berou to spíše úkorně pro sebe. A státy musí se postarat o své penzisty, musí pokrýt minimální inflaci, což se děje, ty důchody musí růst, což se taky děje. A ten posun odchodu do důchodu samozřejmě je jednou z možností. Jedna z možností, a druhou možností je zvýšit odvody, tedy daně, v uvozovkách, daně. A třetí možností je snížit důchody a čtvrtou možností je vzít si dluh stát, aby to ufinancoval v budoucnu. Ty důchody jsou financované každý rok, rok co rok, nově a nově. A pokud existují tyhle čtyři možnosti, tak samozřejmě se mezi nimi musí vybrat anebo nějak vhodně zkombinovat, tak, aby to fungovalo. Protože ta demografická křivka české společnosti není úplně dobrá a vypadá to, že v roce 2050 bude pracovat jeden člověk, odvádět své daně na penzistů v tom daném roce, takže tam by skutečně muselo dojít ke zvýšení odvodů. A určitě, ať si česká společnost vybere, co je pro ní přijatelnější, jestli zvýšit daně nebo prodloužit odchod do důchodu, nebo se zadlužit a ať to platí naše děti, což se
to by úplně jasný, jaká varianta by zvítězila. Pane senátore, dovolte úplně nakonec jedno ještě téma. Chtěl jsem říct odlehčené, ale ono tak odlehčené zase není, ale možná spadá do té kategorie těch kulturních válek, kdy před časem pražské MHD, pražský dopravní podnik, představil kampaň v MHD, že i zírání je obtěžování. Jedno z takových těch hesel, které se potom objevovalo na zastávkách i v tramvajích. Dost řada lidí to skritizovala kvůli nevhodnému vizuálu. Na druhou stranu Johana Nejedlová z hnutí Koncent říká, že na ten problém je upozornit. Zaznamenala jste tu kampaň?
Zaznamenal, upřímně tady zase ta snaha působit a vychovávat obyvatelstvo skrze vývězky, jak si zvítězila. Samozřejmě je to nepříjemná věc. Myslím si, že by se každý měl rozhodnout, jak se zachová v případě, že je takhle obtěžován. Nemyslím si, že tak, jak radí, myslím, že paní Houdek je nejlepší víc vstříc útočníkovi a říct mu, ať toho zanechá a vyvolat s ním konflikt. To si myslím, že není úplně nejšťastnější řešení. To je až ta poslední možnost. Je to nepříjemné samozřejmě a musí se zvážit všechny možnosti, jestli třeba, pokud je to v nějaké společnosti se pohybuje člověk, tak aby ta společnost vyjádřila, jak si nevolí a toho, kdo obtěžuje nebo kdo takhle zasahuje do nějaké intimní zóny, tak aby ho od toho odradila. A někdy je prostě lepší odejít a nevšímat si toho.
A ta kampaň jako taková může něčemu pomoci podle vás? A nebo to spíš, řekněme, jako vyprovokuje, protože tam byly uváděny i počty, kolik lidí v procentech zažilo nějaké sexuální obtěžování v pražské MHD. Potom přepočtu, to bylo nějaké naprosto děsivé číslo, ale teď říkám, nechci to znovu schazovat, zdali je taková kampaň za vás prostě funkční?
Já si myslím, že není. Já si myslím, že není. Každý si musí stejně poradit sám a pokud to přesahuje mest, tak pak ať zasáhnou bezpečnostní složky, anebo pak ať má možnost se bránit. Jo, protože pokud to skutečně obtěžová nějak sexuálně, tak tam ta nutná obrana třeba na veřejnosti by měla jednoznačně být upravena do prospěch toho, kdo je napaden.
Já jsem to uvedl tak tím, že to spadá zřejmě do těch takzvaných kulturních válek. Podle vás, nechci mluvit za vás, spadá tedy nebo ne? Je to takový ten trend, který se objevuje třeba ve Spojených státech?
Já myslím,
někdo by řekl nějaká jako přecitlivělost, ale znovu říkám, nechci to nějakým způsobem vůbec schazovat a je to velmi jako vážný problém, spíš jde o tu formu.
Já si myslím, že je to spíš výborný kšeftík napojený na moderní téma.
Řekněme nějakého jako toho progresivismu, o čem vy třeba mluvíte.
Že, jak se o progresivismu se mluví a tady to byla výborná příležitost, byť to mělo být snad v řádu desítek tisíc korun a pro toho zadavatele, kdo to prostě si to dělal jako kšeftík.
Děkuju vám za rozhovor, díky moc.
Díky za pozvání.